Martxoaren 8aren arira mugimendu feministak kaleak hartu ditu beste behin, eskuin muturraren fasismoaren eta imperialismoaren gorakada salatzeko. Manifestazio bukaeran irakurri bezala, ohartarazi dute, mundu osoan, autoritarismoaren forma desberdinak agertzen diren arren, zapalkuntza logika berak mantentzen direla. Feministen arabera, egungo mundu ordenak kolonialismoaren oinordetza darama eta lurraldeen espolioazio, gerra eta zorra baliatzen ditu, aberaustasuna pilatzeko. Komunikatuan azpimarratu dute, hegoalde globaleko emakumeen lan prekarioak eta zaintza ikusezinek sostengatzen dutela sistema hori, askotan emakume migratuek egiten dituzten lanak izanik. Komunikatuak salatu du jatorrizko herrien kulturak eta jakintzak desvalorizatu edo kriminalizatu egiten direla, kapitalismoari aurre egiten dioten bizimoduak direlako. Euskal Herrian ere hizkuntza zapalkuntza pairatzen dela adierazi dute eta euskararen aurkako larraldi judiziala, politikoa eta mediatikoa aipatu dute horren adibide gisa. Era berean, eskubide sozial eta laboralak sistematikoki ahultzen ari direla salatu dute eta egoera horren ondorioak bereziki emakumeek, disidenteek, arrazializatuek, migratuek eta anistasun funtzionala duten pertsonek pairatzen dituztela nabarmendu dute. Mugimendu feministaren iritzi, zerbitzu publikoen privatizazioak eta prekarietatearen edapenak egoera areagotu egiten du. Mugimendu feministak gobernu neoliberalak ere kritikatu ditu. Kapitalaren boterea indartzea leporatuta, testu inguru horretan martxoaren 17erako deitutako greba orokorrera indartzu iristeko deia egin dute. Gu gelditzen bagara mundua gelditu egiten da. Hala ere, halaber, eskuin muturraren diskurtsuak salatu dituzte, segurtasunaren izenean arrazakeria, misogenia, transfobia eta islamofobia zabaltzen dituztela argudiatuta. Mugimendu feministaren ustez, diskurtso horiek desberdintasun ekonomiko eta sozialen benetako arrazoiak estaltzea dute helburu. Komunikatuan imperialismoaren eta gerren aurkako jarrera ere salatu dute, munduko hainbat gatazka aipatu dituzte, besteak beste, Palestina, Kongoko Errepublika Demokratikoa edo Kurdistango egoera. Eta sexu indarkeria gerra arma gisa erabiltzen dela ere salatu dute. Mendebaldeko gobernuek Israelekin duten konplizitatea kritikatu dute eta militarizazio globalean parte hartzen duten eragileen erantzunkizuna azpimarratu. Euskal Herrian ere industria sektore batzuk gerra dinamikekin lotura dutela adierazi dute. Azkenik, mugimendu feministak borroka antolatzeko deia egin du, fasismoaren, arrazakeriaren eta zapalkuntza mota guztien aurka. Helburutzat jarri dute, bizitza erdigunean jarriko duen etorkizun feminista eraikitzea eta herrien burujabetza eta aberastasunaren banaketa aldarrikatzea.